Pagājušajā naktī policija sodīja vairāk nekā 700 cilvēku. Viņi neievēroja komandanta stundu un pašizolāciju. Pārkāpējiem jāmaksā soda nauda. Dažiem pārkāpējiem sots ir ļoti bargs. Viņiem jāmaksā 2000 eiro. Policija saka, ka šie cilvēki mājās rīkoja ballītes un rupji izturējās pret policiju. Kopumā policija pārbaudīja vairāk nekā 4000 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 314 jauni COVID-19 gadījumi. 24 saslimušie nomira. Uz slimnīcām aizvesti 98 ar COVID sasirgušie. Pat labam stacionāros ārstējas 1133 pacienti. 66 ir smaga slimības gaita. Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrus apstiprināta vēl 1493 cilvēkiem un reģistrēti 25 nāves gadījumi. Igaunijā atklāti vēl 383 jauni COVID gadījumi, 7 cilvēki miruši. Pēc aviosatiksmes atjaunošanas šodien no Londonas uz Rīgu atlidoja 110 pasažieri. No Rīgas uz Londonu šodien devās 263 pasažieri. Ceļotājiem, kas ierodas Latvijā no Lielbritānijas, lidostā jāveic COVID-19 tests un jādodas pašizolācijā. Norvēģijas valdība paziņoja, ka no šodienas visiem, kas ieceļo Norvēģijā, obligāti jāveic COVID-19 tests. Tiem, kas izvairīsies no testa, draud naudas sots. Norvēģijas valdība vēlas pasargāt iedzīvotājus no jaunā, daudz lipīgākā COVID-19 paveida. Turklāt norvēģu ceļotāji atgriežas no valstīm, kurās inficēšanās līmenis ir augstāks nekā Norvēģijā. Japānas galvaspilsētas Tokijas un trīs tuvējo apgabalu vadība lūdz valdību izsludināt ārkārtējo stāvokli. Japānā īpaši lielajās pilsētās pēdējā laikā pieauga COVID-19 izplatība. Pirms pieņemt lēmumu par ārkārtējo situāciju, valdība apspriedīsies ar epidemiologiem. Norvēģijas glābēji turpina meklēt zemes nogrūmā pazudušos Askas pilsētiņas iedzīvotājus. Nogrūms notika trešdienas naktī, tas nopostīja vairākas mājas. Šodien glābēji atrada divus bojāgājušos. Par pazudušiem vēl uzskata 8 cilvēkus. Viņu vidū ir 2 bērni. Nav atrasta arī kāda Lietuvas pilsone, kura dzīvoja nogrūmā cietušajā pilsētiņā. Aizvadītajā diennaktī Latgalē ilgstoši sniga. Smagais sniegs nolauza kokus un sabojāja elektrolīnijas. Vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību nebija elektrība. Sniega un apledojuma dēļ bija apgrūtināta braukšana. Visvairāk sniegs sasniedzis Dagdā.